Gepli ýarada artyk radiosu gadyrly dinleyijiler, habarlar günnelligi programmamyzy dowam etdirýär. Gepleşigimiz 25 minutunda. Birleşik Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon, merkezi ýurtlaryna eden saparynyň dowamyny, baran ýurtlaryna geçiren gepleşiklerini, adam hukuklary, söz metbuat azatlyklary ýaly meseleler bilen bir hatarda şu problemasyny gozgady. Näme üçin şu temadan taýýarlanan kyn mazmunny Birleşik Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň merkezi ýurtlaryna, hususan Türkmenistana eden saparyna reaksiýalary dikkatiňizi öderler. Halkın sefaatli rubrikamızda Türkmen telekeçisi hem kiçi biznes barada Türkmenistanlı sinçinin arayışlarını dikkatinize ödürler. Özbekistanlı yerli suğuma olan katnaşıkta Amerikan dolarlarının bakası birden kalıptır. Bunun ne hile sebepleri olmağı mümkün? Şu temadan sini insan ıkbalatlı rubrikamızda havarçımız Ceyhun'un Maşara yadayı hevapli okuğunu devam ettirip bilmedik. Dürlü ağır işleri yerine yetirmek bilen maşralı ekleyen hem vatınla ara için yiğidin ıkbalı var da tayyarlan gitleşimini dinlersiniz. Programmanı Praga'da stüdyodan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon, merkezi ýurtlaryna saparynyň çäginini Özbegistanyň soň 6 aprelde Täjikistana bardy. Bu iki ýurt arasynda suw bilen bagly jedeller köp ýyllar bäri dowam edýär. Merkezi-Aziýada suw problemasyny baş sekretar duşanmede gowadgady. Ol Özbegistan hem Täjikistan üçin suw meselesinde nähili teklipleri öňe sürdi. Şu temadan taýýarlanan tyýynyň mazmuny bilen habarçymyz gözel tanıştırar.
6 aprelde Täjikistan eden saparynyň dowamında Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon Merkezi Aziýanyň iň gap magyrşylykly meseleleriniň biri bolan suw meselesine ünsi gönükdirdi. Suw meselesiniň Türkmenistanyň, Gazakstanyň, Özbegistanyň we Täjikistanyň prezidentleri bilen gepleşiklerinde esasy tema hökmünde maslahat edilenligini Ban Ki-moon ma'lum etdi.
Our discussions focused in particular on a matter of pressing and crucial importance to all the five nations of Central Asia.
Täjikistan we Kyrgyzstan Merkezi Aziýanyň beýleki döwletleriniň tapawutlylykda uglevodorod tebigi baýlyklaryna eýe bolmadyk ýurtlar, energiýa ýetmezçiligi, daglyk ýerlerde ýerleşýän bu döwletleriň ýüzbe-ýüz bolýan esasy kynçylyklarynyň biri bolup durýar. Şeýlelikde suw energiýasyny ösdürme ugry ummasyz suw baýlyklaryna eýe bolan döwletler üçin adaty hem netijeli çykalgy bolup bilerdi. Hem regionyň beýleki döwletleri ilkinji nowatda Özbegistan, Täjikistanda we Kyrgyzstanda suwdan işleýän elektrostansiýalaryň gurulmagyna garşy çykyş edip, öz pozisiýasyny şeýle elektrostansiýalaryň işlemegi bilen regionyň beýleki döwletlerinde suw ýetmezçiliginiň ýüze çykmagynyň ehtimallygy bilen düşündirýär. Özbegistan öz tagalalarynda beýleki regional döwletleriniň Türkmenistan bilen Gazakstanyň goldawyna eýe bolmagy çalyşýar. Ban Ki-moon bar bolan dartkynlylyga ünsije köp merkezi Aziýa döwletlerini tebigi serişdelerini ulanmakda hyzmatdaşlygy çağırdy.
These resources should be used fairly and harmoniously respecting the interest of neighboring countries.
Täjikistan Rogun elektrostansiýasynyň guruluşy boýunça öňe sürýän proýektiniň ýurdun energiýa howpsuzlygy üçin ähmiýetini nykdaýar we maýy goýumlaryny çekme ugrunda tagalla edýär. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon tez wagtda Dünya Bankynyň wekilleriniň regionda işe başlajagyny ma'lum etdi.
That the World Bank personnel will arrive this month to keep the project under constant consideration.
Ban Ki-moon'un sözlerine göre Dünya Bankı'nın vekilleri Rogun proyektini düplü öğrenme için şu ayda regiona sapar etmekçi. Şol bıraktıra Dünya Bankı Täjikistan'ın proyektlerinin tekniki taraflarını öğrenyen çayrı genel devletlerinin bir taraflarını hareket etmekten saklanmalıdığını Ban Ki-moon belledi. Emma Täjikistan mesele başkaça garayar. Täjikistanyň daşary işler ministri Hamrokhon Zarifi Dünya Bankı tarapından geçirilecek öwrenmeleriň Täjikistanyň suw energiýa proýektleri bilen çäklenmän Merkezi Aziýanyň tutuş suw üpçünçüligi we onuň töwerek daşa ýetirýän täsiri meseleleriniň hem düýpli derinlemegine zerurlygyň bardygyny bellädi.
Janubi Ali Batabiri köp zarurati mawridi ekspertizeyi ciddi tahassusi
Ban Ki-moon suw meselesini çözme uğrunda Aşgabatda yerleşen preventif diplomatiya merkezinin ähmiýetini hem nykdady. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Merkezi Aziýa döwletlerine diýen häzirki saparyny Türkmenistandan başlady.
Merkezi Aziya yurtlarının hududanı Tajikistan bilen Özbekistanın arasındaki suw problemasy barada taýýarlanan tyýyn mazmuny bilen tanış boldyňyz. Birleşen Milletler Uramasynyň baş sekretary Aşgabatda Türkmenistanyň prezidenti bilen geçiren gepleşiklerini adam hukuklary, söz we beýlik azatlyklar barada Türkmenistanyň alan halkara borçlaryny ýerine ýetirmäge türkmen hökümetini çağırdy. Bu vizit barasında türkmenistanlylar nähili pikirde? Lewapda habarçymyz Osman Halyw dinläli.
Pensiyadaki jurist bu hafta şeyle dedi. Mälim bolsa da Türkmenistan Birleşik Milletler Kuramasının konvensiyalarına, son sanda adam hukukları aradaki konvensiya hem meyletin koşuldu. Rayatlar son konvensiya, hatta yurdun öz konstitüsyası tarafından tepillendirilen hukuklardan gen pedalanıp bilen oklar. Ödünü demokratik devlet deyip ulan eden Türkmenistan'da devletten kararsız adalet sisteması, söz ve netbuat erkinliği, kararsız partiler, cemiyetçilik kuramaları, birleşikleri yok. Olyada beylekin seyahatlerden ötürü, hukukları bozulan adamların art şikayetleri dinlenmeyer, olan hukuklarını dikendik bilen oklar. Taparın devamında Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreteri tarafından yurttaki insan hukuklarıyla bağlantılı meselenin bozgalan bolayanlarında da onun özgürlüklerin amala aşırılarına umut yok. Bunun için yurdun öz içinde büyüklü fiyatı reformaların getirilmeyi de o. Terdirlikte olsa şeyle reformalar yok. Getirilen ehli işler yüzley deklaratif felsefe yeri yüksek tepkesini bahetti. Levat velayetinin Sakar etrafının yaşayıcısı Dozvay Cumamradif olsa Türkmenistan'ın prezidentinin Mart ayının başında geçirilen Hukukçuluk Genişliği Meclisi'nde hukuk koruyucu idaraların sistemasını reformirlemek, onların işini adam hukukları arada halkara talaplara layıklıkta tespitleyen kanunları kendileştirmek bu arada aydınlığını belirler şeyle yürürlerdi. Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreterinin yurdumuza eden taparının bu vaatçı hizmettaşlıkta onun neticelerinin bulmağı ihtimal. İn esas saat olsa yurttaki kanunların ahlak hayatlar için yeni hareket etmeyini kazanmak. Bu arada Demre Türkmenistan'a yakından yardım edip bilerdi deyip çıkartmasınız. Rozvay Cumamrat Vaytisi. Livaz vilayetindeki orta mekteplerinin birinin direktörü BMG'nin baş sekreterinden bağım getirdiklerde bilim, ılım sistemalarındaki hizmettaşlık bu arada hem durulup getirilen bilimi ayrı bir şeyle yürürlerdi. Türkmenistan'da bilim, ılım sistemasını dünyanın ösen devletlerinin derecesine çıkarmak boyunca iktisadi mümkünçülükler var. Yöne hazırlıkta yurdumuzda şol mümkünçülüklerden dolu peydalanın yer. Orta mekteplerin köpsinde hazırki zaman teknik felisteleri yetmezçilik ediyer. Sonki yıllarda sayyardan yan muallim kadrlarının hiler dereceler paralı ödemiyer. Yukarı ve orta profesyonel bilim sistemasında da çözülmesi yukum bolup duruyan meseleler yeterlik. Yine şu meselelerde Türkmenistan, Birleşen Milletler Kuraması, onun bilim, ılım, medeniyet meseleleri boyunca kuraması UNESCO bilen kılmaktaşlığı kağıt soğutalandırsa maksada layık dolar bir yüksek sepleşimiz açtı.
Levap'ta kavarçıyımı Osman Halif'i dinlediniz.
Yaşayış suku ve ağız suğunun yetmezçiliği.
Sevet devrindeki işleyen skvajların üstün miyeni suat kılmak yetip bilmiyor.
Köp partiyalılığa yol açılmak için ilkinci nöbette neyim edilmeli?
Köp partiyalılığa yürütü kanun kabul edip en şartlarda değişmeli.
Kemillik yaşına yetmedik kıyırlar ve cınsı zorluk.
Doğrulu olan kıyır cevallarımıza kimin ilkinci zorluğu sütüm idenliliği köpülen çağlatı belli olmanı alıyor.
Bunlar bu arada yürütü köpleşiğini dinlemek isteseniz pensiyonu unarsam Aşgabat Doğutu ile sağa 8.05'te 9.35'te. Anna Unir'den 8.05'te efire çıkan Adam Hukukları programlarında kulak asmalı unutma.
Gepli Aradatlık Radyosu Havarlar Günlülüğü programımızı devam ettiriyoruz. Efirde Halkın Sesi adlı rubrikamız. Türkmenistan'ın prezidenti yurtta küçük hem orta biznesi ösürmek barada ala dediyar. Bu gurdun değişli karardır kanunlar yurtta hakimiyet çalışandan son kabul edildi. Telekeçilikin yağdayı hazır nehili. Aşkabatlı sinçi Serdar Kulgelliyev'in karayışları bilen uvanç kere tanıştırar.
Qarasızlık alınan son Türkmenistan azı kəni olsa bazır iqtisadiyyatının yoluna tarap qadam urdi. Adamları öylərinin xüsusi kiçi kərhanacıqlarını dörətməyəgə, dükkanlarını açmağa hökumət tarafından ruhsat berildi deyib, Sinç Serdar Kulgeliyev yenidə şeyli yazıyar. Şunun neticesini Türkmen işevurlar yüzəçi qoğuradı. Türkmenler hem öylərinin her hili önüm önürməyəgə, okuyupladıklarını görkezdiler. İnni şahsi eçilikte kutuz kerhanalarda koyun sığır etlerinin yasalan konservalar, her dürlü kalvası önümleri, ağız suları, suyucu kökü önümleri, yağın dürlü görünüşleri, peynir, kaymak, makaron önümleri öndürülüyor. Hazırki dördü hükümet telekeçilere işlerini has kamilleştirir yali bir neme kollu verdi. Xüsus telekeçiliği ehli taraflayın kollamaklık iqtisadiyyatın esası ileri tutulayan uğru olup duruyor deyip Prezident Berdimuhamedov 2008 yılı köp uğurlu milli iqtisadiyyatı döretmekliğin yolunu kesketilen meclisi eden çıkışını aydıptı. Kavir çeşmeleri göre şu gün Türkmenistan'ı umumi öndürülen önümün 40%'de kolayı devleti değişti del sektör tarafından öndürülüyor deyip Serdar Kulgeliyev belliyor. Gelecekte 2020 yıla çelli Türkmenistan'a yurtta öndürülen önümlerin 70%'ini telekeçilerin öndürecektiğine bil bağlanılıyor. Prezident Berdimuhamedov 2008 yılı Türkmenistan'ın Minister Kabinetinin xüsus telekeçiliği ösürmek bilen bağlı meseleleri başından göçme giyinişleyin meclisinde de özünün telekeçileri müdama kollayacak duvarı da aydık geçti. Onun sözü işten ayrı çıkmadı. Ol, telekeçilik işini amala asıralları devlet tarafından amatlı şartları döretmek ve onları kollamak hem onların tədi iş yerlerini döretmek bilen bağlı maya koyum taslamalarını uzak mühletli kar serişleri arkalı üpçin etmek maksadı bilen karara kol çekti. Ona göre Türkmenistan'ın Dayhanman Devlet Tezircilik Bankı o hocalığına, Sinaat Paydarlar Tezircilik Bankı ve Qarğum Halkara Paydarlar Bankı, Sinaat Uluğ Arağatnaş Kızmat İnformasyon Teknologiyalar İnnovasiya Uru boyunca karz vermeye ıhtıvarlı edildi deyip Sinç'i mağlumatlarını devam ettiriyor. Devlet tarafından kolluğu tapan telekeçiler o hazırlık önümlerini, adık önümlerinin dürlü görünüşlerini, et, süt, çörek, kanditir önümlerini, dürlü içkileri ve şunu mekleşleri öndürüp zahmet çeke uğradılar. Ama tecrübesizlikten bolsa gerek, enceme telekeçilerin öndüren önümlerinin hili petrek geliyor. Misal için Türkmen telekeçilerin öndüren aş önümlerinin bişirilen vaktini hüt uunyal dargak gidiyeninden öy bekelerini alıyorlar. Çorba makaron nele hut un atılan yağlı bol yağır deyip olur ay diyarlar. Telekeçilerin öndüren meske yağlarını olsa ötümlük yağı koşul yağır bilin onun tağımı orsiyetten Finlandiya'dan gelen meskelerin tağımça bolunu. Qara şunu mengdeş misallar kən. 2008'nin 17 martını Türkmen telekeçilerin öndürün önümlerinin deysen ulu sergisi geçirli. 2000 kvadrat metre olay meydanına geçirin bu serga xud Prezident Berdimuhamedov özü bark görüpti. Xud şeyle yağdaydı Türkmen telekeçilerini üyüşürüp yağa oku geçmeli ya da oların dasar yurtları gidip öz uğurları oyunca tecrü alışıp iş öğrenip gelir yağlı olara yeni kömek kollu vermeli. Yoksa adam zahmet çeken son, zahmetinin sonu neticeli bulmasa kıynaslı yağday. Türkmen telekeçilerinin önümleri dasar yurtlardan gelen önümlerin yerini tutup bileyse onların zahmeti yerine düşecek. Onların pul tapmağına devlet kollu verdi. İş öğrenmeğine de kollu verilse umut olacak. Yoksa hili pes yağdaydı önümü öndürsen dine utularsın deyip Serdar Kulgeliyev sin cimliyar.
Aşıvatlı finçi Serdar Kulgeliyev'in Türkmenistan'a telekeçilik varasında ki pikir arayışları bilen, mağlumatları bilen tanış oldunuz. Hazır Evropalı'nın hümmeti Amerikan dolarına olan katnaşıkta pese kaçtı. Türkmenistan'a Amerikan dolarına katnaşıkta manadın hakimiyetler tarafından keskitlenen anık hursu bağırlığı için Euro dolar münasibetinin üyütkümeği ona tesir getirmeyer. 6 aprelde Özbekistanyň bazarlaryna, hususan Ferganada bir Amerikan dollarynyň bahasy 2400 Özbek somuna deň bolupdyr. Şu ýylyň başyndan beri Özbekistanyň Amerikan dollary 20% gymmatlapdyr. Munyň nähili sebäpleri bolmagy mümkin? Habarçymyz Maýsan dinläli.
Özbekistanyň valyuta bazarındaky ýagdaý barada Ferganaly bir ýigit öz pikirini şeýle beýan etdi. Bazarda dollar 243-den satylýar. Diýmek 100 Amerikan dollary 243 000 özbek somuna deň. Täze ýyl güni 100 Amerikan dollary 200 000-a satylypdy.
Bazarda hazır 243 bolýapdy, 242 000, 43 000 bolýapdy.
Onun sözlerine göre Özbekistan'da doların bahası ören tiz galyar. Önler bir kalıp bir düşüp duruyardı. Xadir iyidigiterli galyar deyip olaydı. Şeyle de bazardaki bu tendensiyanın ören hoplu dağını ol sözünün üstüne koştu.
Ahvaldır iki ay devam etse hafendi oturadı da oturup kalacağına.
Şeýleýärde ýene bir kaý dowam etse maýda söwdegärleriň terekeçileriň işi gaýdaryp, taşary ýurtlardan getiren haritlerini öňkü alan bahasyndan satyp bilmediler. Sebäbi olar harity diňe dollarda satyn alýarlar, özbek sumuna satýardylar. Hatda Gazagystandan Gyrgyzstandan alýan haritlerini de Amerikan dollaryna satyn alýarlar.
Gazagystanlaryň, Gyrgyzstanlaryň başga ýerlerden valyta ýok gelýär.
Ferganaly ýigit taşary ýurt valyutasynyň hümmetiniň galmagynyň sebäplerini respublikada valyutalaryň başga zatlary sarp edilýändigini görýär. Dollaryň belli bir mukdary tygşytlanyp, dollar çalşýan punktlarda satylsa, onuň bahasy onça bir galmazdy. Ýurtda ýüzläp maýda söwdegärler işläp bilerdi. Esasan söwda edip, halk gün gözeran geçirýär. Şular hasap alyp, döwlet bahasynda dollar satsalar, dollaryň bahasy o derejä galmazdy diýip Ferganaly ýigit aýtdy. Özbekistanlı spesialist hem yurtta dolların bahasının ören tiz kalyandığını tasdiqlayar. Iqtisadçı Marufcan Abdurahmanov Özbekistanda dolların bahasının kalmağı, dolların hümmetinin yokorlanmağı dəldi, yurdun milli valyutasının hümmetinin pesa kaçmağı bilen bağlıdır diyer.
Belki Özbekistan Respublikası milli somunu kadrını düşüşü tüfeyli de ben düşünemem.
Eýtim näme üçin özbek somunyň hümmeti gün sayyn pesa gaçýar. Abdurahmanowyň pikirine görä, onuň esas sebäplerinin biri ulanyjynyň bazarındaky haritlaryň bahasynyň galmagyndadyr. Resmi Milli Bankyň öz punktlary arkaly milli somy taşary ýurt valyutalaryna erkin çalşyrmagyň mümkinçiliginiň ýokdugyndadyr. Hususy telekeçiler özleriniň alýan haritlarynyň hemmesini diýen ýaly. Daşary ýurtlardan getirýärler. Daşary ýurtlardan alınýan haritlaryň bahasyny bolsa, olar dollarda belleýärler. Netijede haritiň bahasynyň galmagy bilen dollaryň bahasy da galýar.
Asosy sebäplerden biri istimal bazardaky tawarlaryň narhyny artyp geçişde bolýapdy.
6 aprel günü Özbekistanyň Merkezi Bankynyň resmi saýtynda bir Amerikan dollary 1556 sum 69 tiýine deň diýip ýazdylar. Daşkentli yine de bir iqtisatçı Viktor Ivoninin sözlerine göre Özbekistan'da valyutanın qarabağları özünün özü peyda bolmandır. Bu anıq maqsada xidmat ediyen sistemi bolup ol yerde işleyenler, kassirlerdir.
Вот этот теневой рынок это не стихийное образование.
Qarabağları spesialistler dolanır yarlar. Bu işe bankirlerin özleri de hoşlanma olmalı.
Spesialist? Как вы думаете?
Deyip iqtisatçı Ivonin aytdı.
Havarçıyımız Maysa'nın tayyarlan gepleşigini dinlediniz. Merkez Aziya yurtlarına, Postsovet giyinişliginin beyleki kever devletlerine yeti sosyal problemaların biri iyiştirdik. İyişe yaramlı, maşgalı ekleyen erkek adamlar daşarı yurtlara gidip kazanç etmeye mecbur oluyor. Laita'da Özbekistan'ın hem Tacikistan'ın Orsiyede gidip işleyenler köp. Ağır şertlerde kazanç ediyen rehmet imigrantlarını tutmak, yurttan çıkarıp kovmak orsiyette hayal işini bolup duran yağday. Soların arasında Özbekistan'ı yaşayan Türkmen yiğidi de var. Onun ıkbalı var da havarçıyımız Ceyhun'un tayyarlan gepleşini dinleli.
Ol adını efirde vermediği haş edip özü yaşayış durmuşak da gurrun verdi. Mektebi kovu bakarlarla utoranına edip atistatını korkuzdu. Ata enesinin iyi yok olanını, maşgalı eklenin sebeple okuwyny dowam etdirip bilmän galanlygyny aýtdy.
Yaşlygymda şunya kynçylykly, yeter ýetmezlikli ýagdaýlar boldy. Şol atanam gaýtyş boldy. Men ýaş oglan wagtym. Indi arzularym, niýetlerim, öýlendim, bala çagalyk boldum. Mehibetde bir oglum bar, şonu özümi edilmedik arzularyma yetirilmedik. Şonu öz oglumy şol arzularyma yetirip, işetip hayattan ähil gowrak ýaşaýyş bolsa, indi şu hayaty gowrak dikilmän alajyny etmeli.
Bir näçe ýigitleriň Rossiýa beýleki urtlara gazan jetmäge gidýändiklerini we maşgallaryna epetli pul goýup berýändiklerini görüp, ol hem iýil günden ýol kire üçin pul gardalyp Rossiýa işlemäge gidipdir. Emma azyjyk wagty işleýän soň milisiýa düşüp deportasiýa edilipdir we gaýdyp gelipdir.
Bark geldim, şo deport bilen gaýdyp geldim öýe, gara peçat diýip. Şondan bäri gitmäge wagtymyz bolanagam, gidýän bolanag dokumentim arasalap bolanagam. Indi saglyk bolsa bir 5 ýyl doldy, indi 5 ýyldan keýin görersiňiz. Pasport gaýta täzeläp näme edip.
Indi başga eklenýän üçin nähili gazanç edýärsiň diýip soraýandy. Obada günlükçülük edip her hili işleri yerine yetirmeye mecbur bolyanlığını aittı.
Kışına olsa odun çöp yıkıyık, yağına cahı remontlayık, onun bunun soğuk boğunu soğuyuk. Şey, günümüzü görüp yiyoruz semirle falan. Odunu arvala vekel satıyık, ya yıkık koyup satıyık, iş edip kamış olup satıyık.
Ol mektepte matematikadan, edebiyattan has tapavutlu kaneken. Durmuş şertleri kabat geleyinde ol injiner, buhalter ya da muğallim bolmağa mümkin eken. Ol bir taraftan arzularının amala aşman üçün ıkbalın ters gelendiğini, bahtı çummenliğini sebepkar dip hataplaya. Beylek taraftan olsa özünü günahkar hataplaya.
Keyfim alarak fatkıl verdi bana şu umkaniyetlerime. Arak için, ervat, arak için o arakım kısınçma yeter yetmezlik. Prost bir adama önkü ötmüşler yağdığına çönünün köyün bir kat iki kat etçiyen otanım. Şol arak içenin vaktim çol oğul kuş on yanık coğuşup yörünüm yağdıma düşüp şol bir şişe yarım şişe içiyek.
Özünün amala aşmadık arzularına yalnıyla oğlunu yetirmeyi maksat edinen bu yigit hiç kimin durmuştan ecilik edip içke neşe verilmeliğini kovu yaşa üçün görüşmeliğini arzu etti.
Hem meslek arzum Şoldatlardan daş yormalı gerek kolaşı men etdi arak için diyen şol arakım gerek kılat derzodu. Köprak işten kellen aylanıya bolor bolmaz gep geplersin. Kleşe ondan beter raktırım da nekin şo belcek maslakadım şo zati eger yanlışı varlam olsun odam. Hemmesini koyacak kol pereke dedin. Hayatta bir başkaça mazmunda yaşan bir yerde işlemeye şon yanık bir ona da adım olmağa ımtırın da.
Adatlık radyo için Ceyhun.
Gadarly dinleyijiler, bizim gepleşiklerimizi Aşgabat wagty bilen 27-den 8-de çenli orta dolkunna 864 kHz-de, Aşgabat wagty bilen 27-den 9-da çenli gysga dolkunlaryň 9550, 15560 kHz ýygnyklaryny 31-25 metrlerde dinläp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnelig programmamyzy geçirip gutaryar. Ony Pragadaky studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy, Guwanç Gere redaktorlyk etdi. Ýene-de efirde duşuşýan çak, hoş, sag boluň.